жай, кыш, айырмасы юк. Үйдө нерсе әзірлейлер, шуны ашым. Шулпалы ашылар, ит, қомыр ризықлары барысын да яратам. Жилек жимишлерден жай күні алма, шия ашым. Оларны ауылдан жиберелер. Корлығанда бар, оны яратмым. Қойнатмасын гына ашы алам. Яшылшелерден кәбісте, кишер, беренге инде. Олардан хатыным бик тәмле рагу пишыра. Әлбәттә ит белән. Менә хәзер искә төште дә ашысым килә башлады.